Kapisan Petrus bab 5.
Para pinituwa kang ana ing antaramu iku dak pituturi amarga aku iki dadi kanca pinituwa sarta seksi sangsarane Kristus kang iya bakal oleh panduman kamulyan kang besok bakal kawedharake. Pepantan mendane Allah kang ana ing kowe iku engonen. Aja marga kepeksa nanging kalawan legawaning ati kang laras karo karsaning Allah. Sarta aja marga saka mburu kauntungan nanging marga wajibing leladi. Kowe aja tumindak kaya-kaya arep kuasani wong-wong kang dipercayakake marang kowe nanging dadi tuladha tumrap pepantan iku. Besok menawa pangon agung rawuh, kowe bakal padha nampani makutaning kamulyan kang ora bisa rusak. Samono uga kowe, he para nom-noman, padha mituruta marang para wong tuwa. Sarta siji lan sijine dipadha andhap asor amarga
Allah nglawan marang wong kang tumalungkung, nanging paring tirahmat marang wong kang andhap asor.
Kang iku padha ngasorno awakmu ing sangisoring astane pangeran kang rasa supaya kowe padha linuhurake ing wektu kang wis katemtokake. Saking sumelangmu pasrahno marang panjenengane sebab panjenengane kang ngrimati kowe kabeh padha diwaras ing budi sarta diprayitno. Dalaran mungsuhmu iblis iku kelinteran kaya singa ngeru-ngeru nggoleki manungsa kang kena dimangsa. Tanggulang ana kalawan pracaya kang bakuh. Dalaran kowe padha mangerti menawa sadulurmu tunggal pracaya ing saindenging jagat. Kabeh ya padha kataman ing sangsara kaya mengkono. Dene Allah sumbering sakae sih rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Kristus marang kamulyane kang langgeng bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sawuse kowe padha nandhang sangsara sawatara mangsa. Ya panjenengane iku kang kagungan panguwasa langgeng salawas-lawase. Amin. Anggonku nulis cekak marang kowe iki lantaran Silwanus kang dak anggap sedulur tunggal pangandel kang kena dipracaya. Perlu mituturi sarta ngiyakinake kowe menawa iki sih rahmat kang temenanan saka Allah. Mulane padha ngadeka kang jejeg ana ing sajrone sih rahmat iku mau. Salam marang kowe kabeh saka sadulurmu kang pinilih ing Babilon lan uga Markus anakku. Padha salam-salamono kanthi pangambung kang suci. Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh kang padha ana ing patunggilane Kristus. Amin.